Alo.
Yaxshimisiz?
Salom
Savolingiz
yo'q.
Ha, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men jurnalist Abdulla Iskandar, Ozodlik radiosidan, Pragadan.
Ha, yaxshimisizmi?
Demak, Ortiq Otajonov sizni O'zbekistonda jonli ijro qilayotgan sanoqli ashulachilardan biri deb aytdi. Savolim shuki, shu qadar ozayib qoldimi jonli qo'shiq aytish O'zbekistonda?
Yo'q, endi nima desam sizga? Jonli ijroga muhtojlik yo'qmi bilmayman. Shu odamlarning qulog' fonogrammaga o'rgangan. Keyin qulaylik taraflari, masalan, jonli ijroga bilasiz, ko'p sozandalar bilan yurish kerak. Ularni masalan sozlash kerak. Qulaylik tomonlari shuki, bilmadim. Endi jonli ijro bizani maqsadimiz, endi masalan men jonli ijro qilishimdan maqsad mani xalq biladi. Shuning uchun konsertlarda 2 marta o'tgan yil, bu yil konsert qo'ygan bo'lsam, shu jonli ijroni ko'rsatishga harakat qildim, xolos. Endi jonli ijro qiladigan ashulachilar sanoqlimi, ko'pmi, men u narsaga masalan hech qanaqa bu narsani men gapira olmayman ham, ayta olmayman, balkim ko'pdir.
Endi O'lmasbek, men demak bir nechta konsertlarda, to'ylarda Bobomurod Hamdamovni konsertlarini kuzatganman. Odamlar o'sha ataylab uni ovozi ochilib borayotganini kuzatish uchun o'tirishardida. Ya'ni birinchi qo'shiqdan ko'ra 4-qo'shiq yaxshiroq, 4-qo'shiqdan ko'ra 6-qo'shiq yaxshiroq, ovozi charxlari boraveradi. Ya'ni Bog'mon degani o'zi ham shu gapni aytganda, ya'ni ovoz ochilib boradi degan. Mana shu jarayonni kuzatish tugadimi, ya'ni bu san'at chinavandaligi bilan bog'liqda bu narsa.
Chinavandalik nima deydi? Masalan, oldingidagi chinavandachilik hozir unchalik emas. Men unaqa aytolmayman, baralla gapirolmayman, maqtolmayman. Oldingidaqa qo'shiq eshitish, oldingilarga qo'shiqni ma'nosini eshitish, oldingidaqa mas, balkim bu o'sha qo'shiqchilarni o'zidandir, shu narsaga o'rgatganligidan yo loyihalanib ketgandan bo'lishi mumkin bu san'at tushunchalik. Men u narsaga hech tushunmayman, bu narsani man tushuntirib berolmayman. Chunki hozir gapirsam, bir xil narsani gapirsam, xuddi haligi kimdir ko'rolmaganda yo bir shunaqa bir nima bo'lib qolmasin deymanda gap.
Endi yana bir savol, sizni tajribangiz juda qiziq. Qo'shiqchilik uchun bir vaqtni o'zida siz o'sha Xorazm, Mumtoz qo'shiqchiligini durdonalarini aytib kelasiz va bir vaqtni o'zida o'sha pop, modern pop yo'nalishida qo'shiq aytasiz. Ya'ni qanaqa sig'adi bu bitta janrda bitta ashulachi bir vaqtni o'zida?
Yo'q, endi bilmadim. Masalan, menda shunaqa, bilmayman, bu yoqda ham bu yoqda ham shu qalbimga siqqanicha, kuchim yetganicha baholi qudrat ijod qilib kelyapman, lekin endi bilmadim qanchalik ish qilib muxlislarimiz bor, bu yoqda ham bu yoqda ham harakat qilib yuribmiz, lekin ikkita yo'nalishda ham bilmadim endi.
Sizda ko'proq nima deydi, erkin, emin, qaysi ko'nglingizga ko'proq yoqadi, qaysi janrda qo'shiq aytsangiz masalan?
Manga janr endi ko'proq albatta o'zimiz shu ota bobomizni merosimizni, o'zimizni o'sha oltin merosimizni, bastakorlik ijodlaridan, klassik mumtoz qo'shiqlardan aytish ko'proq mani qalbimga zavq beradi aslida.
Endi yana bir narsa, shu o'rinda bizani tinglovchilarimizga bir o'zingiz haqida gapirib bersangiz. Qanday qilib kirib kelgansiz mana ijodga, qayerda tug'ildingiz, qayerda o'qidingiz, shuni bir ikki og'iz gapirsangiz, nima sabab bo'ldi? Ota bobolaringiz ashulachimi?
Men o'zi asli Buxoro viloyati Qozon shahrida tavallud topganman. 1971 yil 25 iyul kuni Arslon Burjidaman. Yilim do'ng'iz, otam xorazmlik, ya'ni Hozara tumani Pitnak degan qishloqdan, onam asli qorako'llik, Buxorodan rahmatli bo'lib ketishgan. Onam o'qituvchi bo'lganlar rahmatli, dadam doktor bo'lganlar. Xullas, onamdagi bo'lgan o'sha qiziqish san'atga manga o'tgan. Aslida avlodimizda san'atkor bo'lmagan. Nima deydi, shu yoshligimdan o'qidim, chaldim, Qashqar rubobini keyin musiqa bilim yurtiga o'qishga kirdim Buxoroga. U yerda ham rubob chaldim va birinchi konkursda laureat bo'lib Toshkent davlat konservatoriyasiga kirish imtihonlarida qabul qilinganman. U yerda ham 2 maqom konkursda laureat bo'ldim. Xullas, filarmoniyada ishlayapman. Shu o'rinda bir nechta davlatlarda borib o'zbek san'atini namoyish qilganman. Hozir shu 3 nafar farzandim bor, oilalikman. Shu ijod qilib xalq orasida nomim bor, hurmatim bor, yaxshi ko'radi xalq. Shu yuriman ijod qilib.
Endi ustozlaringiz kim?
Ustozlarim
Ortiq aka shogirdim dedi sizni, biz bu yoqqa Pragaga kelganda.
Ortiq aka endi bizani yoshligimizdan Bilasiz endi, yoshligimizdan bizga kumir bo'lgan, u kishi yoshligimizdan ortiq ekanmi, eshitib katta bo'lganmiz. Qo'shiqlarni aytganmiz. Haligacha ham aytamiz. Undan tashqari men ustozlarim Ari Boboxonov, Qashqar Bobodan Hikmat Rajabov, O'zbekiston xalq artisti O'lmas Rasulov, rahmatli Fattoh Hamamadali, professor xalq artisti Orifxon Xatamov, Qondir Iskandarov, bularning hammasini ko'pchiligini men darsini olishga, maslahatini olishga muyassar bo'lganman.
Endi sizni vizitni kartochkangiz, ya'ni tashrif qog'ozingiz bo'lib, sizni elga tanitgan qaysi qo'shiq edi o'zi? Ya'ni hit bo'lib ketgan.
Qur'on bog'olam bilan chiqqanman, milliy yo'nalishda, Fuzuli g'azali bilan. Undan keyin bir qator estrada qo'shiqlarim chiqdi, Parizod, Kutoman, Azizim, xullas bir 10 taga yaqin hozir hit qo'shiqlarim bor xalq orasida.
Endi har doim hammaga beradigan savolimiz, nima uchun bir qo'shiq hammani og'ziga tushib ketadi? Bir qo'shiq uncha mashhur bo'lmaydi. Buni sir sinoati bormi? Oldindan bilasizmi shuni?
Yo'q. Men masalan bitta qo'shiqqa oldindan nima deydi? Prognoz deydi o'rislar. O'zbekchasiga nima deydi uni? Bashorat qila olmayman. Bu qo'shiq hit bo'ladi yo bu qo'shiq hit bo'lmaydi deya olmayman. Chunki shunaqa zo'r-zo'r qo'shiqlarimiz bor. Ko'p mehnat qilingan, ko'p urg'u berilgan, lekin u qo'shiq unchalik xalq orasida tanilmagan. O'zini muxlislari bor. Ayniqsa san'at ahli orasida, lekin bir xil qo'shiqlarimiz bor, kutilmaganda ushbu qo'shiqlarimiz hit bo'lib ketgan darajalar ham bo'lgan.
Endi Qurbon o'lam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi, lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda mendan oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi, ijro qilinib yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana o'sha Gabriel Xantdan tortib, masalan, Nuriya Aminov, misol uchun Abram Talmasov, Izro Mallakib, Isoq Katoyev, katta-katta ustozlar buni xalqqa orasida yedirib bo'lgan. Lekin o'zbek xonandalarining ichida birinchi bo'lib o'sha mani ijromdagi, mani ijromni talqini qanaqadir xalqqa orasida boshqacha qabul qilindi haligi. Endi baribir bilasiz-ku, ovozda, tenbirda, nimada baribir farqi bo'ladi ular bilan.
Endi mana bu turkiy tilni o'g'uz lahjasi, mana Fuzuli o'g'uz lahjasida yozadi va Xorazmdagilar ham shu o'g'uzda gaplashadi. Shu shumi balki o'sha siz nima deydiki, populyar bo'lishiga sabab bo'ldi.
Unisini bilmadim, lekin ijro haqiqatan ham juda ham o'sha kerakli darajada va kerakli mahoratda, professional darajada ijro qilingan. Hatto buni o'sha bilim yurtlarida ham talabalarga mana ijroimni qo'yib o'qituvchilar o'shani misol qilib boshqa qilib o'rgatishargan. Hozir ham o'rgatishyapti. O'sha an'anaviy ijrochilikda, qo'shiqchilikda. Ramkada bo'lganda hamma narsa professional darajada bo'lgani uchun bilmadim. Endi yaxshi ijro baribir o'zini muxlisini topadi va xalq orasida qoladi deb o'ylayman.
Endi mana Qurbon o'lam degan qo'shiqni aytayotgan paytda o'sha ertalabda nahorga ovozga kelgan chollarga aytilganday bo'lmaydimi? Yoshlar qabul qiladimi buni? Kontakt bo'ladimi yoshlar bilan? Qanday nima qilasizmi shuni? Bu nima auditoriya masalasi?
Auditoriya masalasi, masalan, qo'shiqni hozir yosh qari bir xil qabul qilgan o'sha paytda 95-yil yilda aytganimda, endi hozir masalan estrada janrida ham qilgan aranjirovkalik qilgan variantim ham bor, ish qilib talab bor. Qaysi to'y qashamga borsak, qaysi konsertga borsak, qatnashsak shu qo'shiqni so'rashadi haligacha ham. Mana oradan o'zi bir 18 yilcha vaqt o'tibdi ijrosiga, lekin xalq shuni so'rayapti baribir. Bilmadim, endi misol uchun yaxshi qo'shiq yosh qarriga bir xil ta'sir qiladi deb o'ylayman. Yaxshi ijro.
Endi O'lmas, bizani programmamizni formatiga ko'ra, o'sha tanish qo'shiqlar degan format bu. O'sha ashulachi iloji bo'lsa bir qator aytib beradi o'sha qo'shiqni, keyin sifatli variantini qo'yamiz-da. Shuni aytishga nimangiz bormi? Bir satrini, bir misrasini. Jonlimiz bilan mana.
O'lamnimi?
Ha, Qurbon o'lam.
Hozir men qo'limda soz yo'q, ko'chadaman, aytaveramizmi?
Aytaverasiz, ha.
Aha.
Marhamat.
Gelgelim mohil qov, usminga qurbon olam. Halqayi zulki parishoninga qurbon olam. Jonsana qurbon olam. Chashmi masuladi xandoninga qurbon olam. Oxtobiriya toboninga qurbon olam. Haddi navrastay
Lar zalimge kurban olam can sana kurban olam.
Rahmat.
Bu boşanadı bu.
Bu ataylab ataylab soradım çünkü odamlar o'sha baribir ham jonli ijro qildim deb aldayapti deb aytmaslik uchun-da o'sha rostdan ham mana bir misol.
Hozir mana konsert 2012-2013 Istiqlol san'at saroyida jonli konsert qilganman. Hozir mana saytlarimni hozir yangilayapman. Manimcha portal ham ochsa kerak, o'sha konsertdan to'liq chiqish imkoniyati bo'ladi. Agar nima bo'lsa muxlislarimiz bemalol konsertdan ko'radigan nima qilib beramiz, sharoit qilib beramiz xudo xohlasa.
Endi bizning tinglovchilarimiz Qozog'istonda, Rossiyada, Amerikada, Koreyada, o'sha dunyoning hamma yerida endi o'zbek mehnat muhojirlari. O'shalar eshitadi bizani. Ularga aytadigan gaplaringiz bormi? Balkim borgandirsiz ularning to'ylariga. Sankt-Peterburgda ko'p konsert berishyapti o'zbeklar hozir, o'zbek hofizlari Amerikada.
Bo'ldi.
Ularga aytadigan gaplaringiz.
Men aytadigan gapim ularni bizning yurtdoshlarimizga aytadigan gapim ularga faqat sog'lik salomatlik tilayman. Qayerda bo'lsalar omon bo'lsinlar ilohim. Yana aytadigan gapim o'sha mani bitta niyatim o'sha chetdagi o'zimizni yurgan bizni o'zbek musiqasini sog'inib yurgan yurtini sog'inib yurgan o'zbeklarga borib bir xizmat qilish niyatim bor. Endi uni qanchalik imkoniyati bo'ladi xudo xohlasa hozir biz shuni harakatidamiz. To'y bo'ladimi konsert bo'ladimi borib shularga bir o'zimizni xonishlarimizni nima deydi bir inom qilmoqchiman o'zimni yangi repertuarlarimni xohlasa xohlashsa mumtoz qo'shiqlar deyishadimi man o'shalarni bilmayman o'shalarni bir nimasini o'shalarni qalbidan bir joy olish niyatim bor o'sha chetdagi muxlislarimni
rahmat sizga ozodlik tinglovchilari nomidan O'lmasbek ijodingizga ijod
juda xursandman sog' bo'linglar ilohim nima deydi faqat yaxshi
to'yla bo'lavergin
to'yla bo'laversin yaxshi xabarlar bilan ko'rishib turaylik xudo xohlasa
ay rahmat bo'pti O'lmasjon rahmat sizga sog' bo'ling
hova sog' bo'ling yaxshi
xo'p
husninga qurbon bo'lam halqai zulfi parishoninga qurbon bo'lam chashmi masti labi xandoninga qurbon bo'lam oftobi ruyi toboninga qurbon bo'lam qadina urastai larzoninga qurbon olam yar sana kurban olam İki kaşın kalan mı İki gözün çeşmeyi mi Bar kırıp ayına dayı Sine Yusuf'un külünür Seni dardu frakın Mani canım gehzul Yok nezaket içi de Sen kebi dur da neyi dur Hadi şemşadi Kıram halinge kurban Olam yar sana kurban Olam har bir suhaning obi hayot bunchalik ikki labingdan tökülür qandun namot yozinur safay devoninga yuz mingga sanob gul yuzingdan man gapir bo'lsa bir ayla zakot من سنیری گلستانی قربان ولم یار سنا قربان ولم قنلرین پنجه‌ی خورشید دلین مورچه‌نیان تصدق و فضولی قلجان سینه و صافیش و بخشی قربان اولم یار سنه قربان اولم